an ye bi an nisɔndiyara an ye delegation ba dɔ kɛ ka taa Limam Diko fɛ k'a fɔ tuguni k'a waleɲuman dɔn a ye kuma min fɔ le 23 juillet CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna o ye maliyɛn nimisi wasa a y'an kunkɔrɔta a y'an ka hɔrɔnya sɛngɛ ma an taara o fo a fo o la k'a fɔ a ye tuguni kunu le 27 juillet CEDEAO ɲɛmɔgɔw ka konferansi la kuma jugu dɔ fɔra a kan k'a fɔ k'ale de be ka manifestan nunu dirije k'ale b'a fɛ kɛ etat islamiki de sigi mali la ko an M5 mɔgɔw nunu an be ka koo do prepare ko coup d'état rampan o kuma nunu an taara fɔ ye kila la solidarité du M5 RFP ani maliyɔn bɛɛ k'a fɔ o la k'a fɔ a ye tuguni k'an b'a fɛ an ka to ɲɔgɔn fɛ fo kɛlen ye a kisa dan na bɛɛ b'a dɔn ko Diko de y'a a gɛlɛyan bolo k'a fɔ k'an ka demission ko yin k'an ka to yen an kun sɔnna ma mais aw b'a dɔn n'ale yɛ bɛ min tiɲɛ hadamaden se ka dila n'ale ko k'a bɛ fɛn min dila hadamaden tɛ se ka Diko kun b'a fɛ ka i be ka président ko k'a dila ala y'a tiɲɛ bolo parce que ale de n'a Diko attaqué ale de n'a fo ko kɛnɛma ɲɛmɔgɔw de bena ala jagwa ka sigi maliyɛn kunna tu crois qu'il a perdu an ko Diko ma an nan'o kuma barikamaw de fɔ ye Diko kama k'an k'a dɔn k'a bi kali ala la a bi kali k'a fɔ an ye ko à partir d'aujourd'hui ko ale jolen don ko an kana sira an kana kɔfɛla ko ale ni anw ko CEDEAO décisionw y'a kɛ siman de ale ni M5 ɲɛmɔgɔ ani peuple maliyɛn an bena kɛlɛ kɛ fɔ ka s'a dan na faut président qui a démissionné. Et majorité des députés te sont qui a démissionné. Opposition des députés qui a démissionné. Parti majoritaire qui a député qui a démissionné. Cour constitutionnelle qui a démissionné. Cour ben a article 50 de Fangan Dama. Ou Fangan de na ka malien jagua ou ka sa ka Fangama. Ça veut dire que vous l'avez dit. Quand il y a un acte. Donc si nous avons une démonstration qui a été malien là. K'a fɔ an tɛ sɔn a ka fanga ma kunu mais bi kabini sommet in banna o de y'a preuve dama k'an man ka so a ka fanga ma fo an ka démissionné an ka manifestation pacifique fana désobéissance civile n'ala y'a yira na ni sali banna tile fila kɔfɛ o tile sabanan an man ka désobéissance civile wuli parce que o b'an ka constitution la o ye sariya de